гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х гадах, калі тут быў Радашковіцкі раён Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х гадах 20-га стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я яшчэ са спадыняй Нінай Маркаўнай размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й які быў. Вось я тут сижу, вось дакладна з гэтым стол іхні, кажа, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, кажа, брычка і два хлапцы на конях верхом. Такія сімпатычныя, кажа, ўсё ў форме і да нас. Я думаю, што такое, кажа, ну, гляджу, дзвер адчыняю. Он там тук-тук-тук, кажа, здравствуйте, мамаша. Кажа, ну, добры дзень, можна, вот мы новая власть, прыехалі пазнакоміцца, так вельмі вежліва, такі высокі, статны мужчына, кажа, такі. Ну, і кажа, ну, прысядзьце, я там дрэзала там паляндвіцы троху ім, там цыбулі. Да, вот мы тут ішім, как бы нам вот арганізаваць, на каго нам апереться. Дзе у вас тут беднота какая? Кажа, якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. А, ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыў тут. Кажу, ну у нас такіх няма, у нас па 3-4 каровы і свінкі і бараны вон стада бегаюць. І кажа, знаеш, Алесь, вот я яму расказваю, я маладая дзеўка, а ў яго твар чырванее. І он так, знаєш, так наліваецца, так насупіўся, потом як дасць по тому столу кулаком. Да мы вас, сукі, кулашіць будзем. Разжылі здесь. І как стаў крычаць, кажа, добра, што мужыка не было, бо тут бойка была. І у мене рукі трасуцца. І кажа, чаго вы крычыце? Што так? Это ж нормально, кажа. Мы живем, як бы, са свае гаспадаркі, у нас хутар. Чакайце, чакайце весткаў. Ждзіце, мы прыедзем. Всё, сеў, хлопнуў дзвярыма і ўехалі.
І вернуліся.
Вернулись, але я кажу, іх тут Бог ратаваў. Міхаіл Александрович, ён сышоў, ён пайшоў на Любокі, лясныя браты. Бо тут шмат іх сваякоў у Ракаве пабілі. Да, пасля рэпрэсій бальшавікоў немцы паказаліся золатам. Яны вернулі зямлю, всю абрось, спіскі зрабілі. Зрабілі пашпорты на коней, на людзей. Вось.
Ён пайшоў лісныя браты ещё до прыходу немцаў?
Да.
Аказваецца, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
І ён плакаў, калі у іх вот ад лес быў, тут агромныя вот асталіся на тыя вялікія дрэвы ад іх леса. Тут такі барок у них быў, чаму тут барок называецца? Прыватна, яны выкупілі за золата і ўсё вырубілі у 39-м. І гэта быў повод, ён там бярозы былі на па тым краю раслі, такія бярозы. Вось, это вельмі такое было, это ўжо лес нарожа, это ўсё па вайне вырасло. Бо тут ўсё было вырублена пасля вайны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого камсамольца там ці якого там надта вар'ята, які там здзекуюся над людзьмі. А забіралі грошы, і гэтыя грошы раздавалі людзям. Інкасатарскую машыну грабанулі, вось, паехалі па вёсках, не кажучы, што адкуль, о, пад шкло, пад гэта самае грошы гэтыя. А былі такія, што бальшавіцкія грошы не бралі у рукі. Тут тоже быў такі дзівак. Яму плацілі пенсію, ну, нейкай там капейку. Ён кажа, я ту пенсію на 5 рублей, я ў рукі не бяру тыя грошы. Так, Марыйка, хадзі сюды. Вазьмі, купі мне, ідзі бураціна напітку і хлеба прынясі. Ад свет адказваліся. Не трэба нам свет. На керасінках жылі хутарэкі, прынцыпова жылі на, кажа, нам гэта не трэба. Мы не хочам гэтага. Гэта такі форма пратэста такога. Ну, канешна, можа быць, бессэнсоўны.
Гэта было до вайны ці пасля вайны?
Гэта пачалося з 40-го года. Ну, гэта ўжо пасля вайны больш рабавалі, да вайны стралялі больш.
Да вайны больш стралялі?
Больш стралялі НКВДістаў, салдатаў, камсамольцаў, старшынёў. Ну, гэта была помста вось за 39-ы, за гвалт і рабаванне бальшавіцкае. Бо там кажуць палякі, палякаў тут не было практычна. Тыя, хто прыехалі ў міжваенны перыяд, яны быстренько ўехалі, ім далі магчымасць некаторым ехаць нават.
Асаднікам.
Да, асаднікам. І то, што гэты хутар застаўся, гэта ну, цуд.
Цуд таксама ў тым, што колішні гаспадар гэтага дома застаўся на радзіме. Яго абмінуў гулаг, яго не закранула МГБ.
Цішковіч, гаспадар этой хаты, ён быў у лясных братах, ён выйшаў у 56-м годзе. Астатнія выйшлі ў 58-м з лесу. Па-рознаму складаліся лёсы, але у 58-м на яго наехалі як бы ўлады і абвінілі яго ў тым, што ён не прайшоў мабілізацыю ў савецкую армію чырвоную. Ось, і пачалі супраціў яго справу. Ён напісаў ліст у Польшу, што ён удзельнік львоўскай кампаніі быў ранены, што ён служыў войску польскім і мае справу на падтрымку, на то, што на яго наехалі зараз, што яму трэба абарона. Што ён, ось, была вайна, ён хварэў моцна, жыў на хутары там недзе ў Пушчы, ну, некую такую легенду ён прыдумаў. І з Варшавы прыехала дэлегацыя з генштабу, там некалькі чалавек. Ездзілі ў Менск, ад яго адчапіліся за адсутнасцю состава паступлення. Што не было фактаў, што ён быў у лясных братах, не было фактаў, што ён займаўся там якім разбоем. Таксама і не было фактаў, што ён хварэў, бо той чалавек уже да таго часу памёр. Дзе ён як бы казаў хутар, там некі лясны, што ён там жыў, і там некі туберкулёз некі быў, там што такое. Вось. Ну, такая была легенда ў яго. Ось, але палякі далі пенсіон яму, як жаўнежу войска польскіго, вот, што быў ранны, там планка ў яго была, там все. І ён застаўся таким цудам. Но па-другое, іх апікаваўся, імі апікаваўся Якуб Колас, ён тут ездзіў пастаянна. Ось, і па ваенныя часы ён падтрымліваў іх. Тут ён пастаянна ў лазні парыўся, сябраваў з Цішковічам і...
Колас.
Якуб Колас, да. І мне Тамара, дачка ўжо Маркаўны, казала, што тут вадзіў ёй па рэчцы, за ручку возьмець. Ну, і такія дзявочыя былі ўспаміны і чытаў вершыкі.
Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі клясык.
Ой, мой, а
Але на хутор Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макіевская Лидия Игнатьевна, 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна, 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали, однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходится у 1 километры от хутора Алеся Лася. И прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была, ось, и они были, а мачта все музыканты. У него было ці не 4 дочки. Ось. И они грали веселье, цимбалы, и скрипка была, и они как бы профессионально грали веселье. И после 1939 года попали под раздачу большевиков. Как он мне сказал, что выслали их до Сибири, заставили молодшую дочку и ее звалцили. Ось, и она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских. И так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали в 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом.